Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Hari ini, profession paling dikutuk ialah ahli politik. UMNO mahu segerakan PRU15, apa pula kata rakyat? Jangan salahkan Anwar sahaja, salahkan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Majlis Presiden Pakatan Harapan menyatakan rasa terkejut dan kecewa sesulan keputusan Peguam Negara yang membatalkan rayuan terhadap keputusan membebaskan Ahli Parlimen Putrajaya Tengku Adnan Mansor dari dakwaan kes rasuah melibatkan penerimaan RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan pada 2016. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden juga akan meneliti kemungkinan tindakan Peguam Negara ini melanggar perjanjian memorandum persefahaman di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan, khususnya perkara 4 berhubung kebebasan institusi kehakiman. Tegas kenyataan itu, pembatalan rayuan ini akan mewujudkan persepsi yang sangat buruk dan menghakis kepercayaan umum terhadap institusi Peguam Negara sekaligus mencemarkan kredibiliti dan profesionalismenya. Majlis Presiden akan terus meneliti tindakan-tindakan seperti ini dan mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil sehingga kedudukannya dipertikaikan dan kewibawaannya tercalar. Kata kenyataan itu, sekiranya Peguam Negara tidak dapat menjustifikasikan keputusan, maka beliau harus letak jawatan. Terdahulu dalam laporan The Age pada 18 November, pihak pendakwaan bagi kes rasuah RM2 juta melibatkan Tengku Adnan Mansor telah menarik balik rayuannya terhadap keputusan mahkamah awal tahun ini yang membebaskan bekas menteri itu daripada pertuduhan menerima rasuah daripada seorang ahli perniagaan pada 2016. Ini adalah antara kenyataan media yang baru kami terima. Majlis Pimpinan PKR Perak menyifatkan gesaan seorang wakil rakyat DAP agar Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan Ketua Pembangkang susulan kekalahan Pakatan Harapan dalam PRN Melaka sebagai berfikiran sempit dan dangkal. Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Perak, Farhash Wafa Salvador berkata, dakwaan adun bilut menjengkelkan dan tidak menggambarkan semangat perpaduan. Di mana katanya setiap keputusan Pakatan Harapan sama ada dari segi pembahagian kerusi, penggunaan logo dan sebagainya diputuskan secara kolektif serta mengambil maklum pandangan pimpinan tertinggi parti. Walaupun pada hakikatnya PKR mengakui bahawa Pakatan Harapan telah tewas dan mendapat keputusan yang tidak memberangsangkan pasca PRN Melaka baru-baru ini, namun kegagalan tersebut tidak wajar ditanggung oleh seorang individu sahaja. Farhash menyeru supaya kepimpinan tertinggi DAP untuk mengambil maklum tentang dakwaan adun mereka yang dilihat cuba memecah belahkan semangat perpaduan dan keharmonian koalisi Pakatan Harapan. Kenyataan itu juga turut menyebut kepimpinan parti di peringkat cabang, negeri mahupun pusat perlu menumpukan seluruh tenaga dan perancangan gerak kerja supaya PH sentiasa bersedia apabila semboyan pilihan raya umum ditiupkan. Untuk rekod, PH hanya memenangi 5 kerusi daripada 15 kerusi yang dimenangi pada pilihan raya umum 2018 dan PKR kalah dalam semua kerusi yang ditandinginya pada PRN lepas. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin tidak bersetuju dengan desakan untuk pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan atas prestasi buruk gabungan itu di Melaka. Katanya adalah tidak adil untuk hanya menyalahkan seorang individu sahaja sedangkan segala keputusan PH dibuat secara kolektif.
Dalam satu kenyataan, Hanifah mengakui Anwar turut menyumbang kepada kekalahan PH di Melaka. Namun beliau turut mengingatkan bahawa segala keputusan yang dibuat oleh PH bukan dilakukan oleh seorang individu sahaja. Beliau yang juga ahli jawatankuasa tertinggi Parti Amanah Negara secara peribadi berpendapat PH masih memerlukan khidmat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama kepimpinan yang sedia ada. Gesaan agar ketua pembangkang itu berundur muncul selepas penampilan suram PKR yang kalah ke semua 11 kerusi yang ditandinginya dalam PRN Melaka. Pengkritik antara lain mendakwa keputusan Anwar mewajarkan tindakan mengambil katak politik dengan alasan mengembalikan mandat rakyat sebagai antara punca kekalahan tersebut.
Ini perkembangan kes COVID-19. 4,885 kes baru COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan keseluruhan kes sejak pandemik sebanyak 2,591,486 kes. Kadar kematian setakat semalam adalah sebanyak 24 kes. Ini berdasarkan data dari COVID-19 dan menjadikan jumlah keseluruhan kematian melepasi angka 30,000 ataupun lebih tepat lagi 30,002 kes. Unit rawatan rapi ICU setakat ini menempatkan seramai 549 pesakit dan daripada jumlah itu 274 kes memerlukan bantuan pernafasan. Kes sembuh hari ini sebanyak 5,525 kes dengan jumlah keseluruhan kes pulih 2,487,809 kes. Sebahagian besar daripada jumlah kes baru bagaimanapun hanya melibatkan pesakit dalam kategori 1 dan 2 iaitu 98.1%. Selebihnya 1.9% bersamaan dengan 91 kes adalah pesakit dalam kategori 3, 4 dan 5. Sementara itu, Menteri Kesihatan memberi amaran bahawa kadar kemasukan ke hospital semakin meningkat akibat COVID-19. Khairi Jamaluddin berkata kebanyakan kes adalah terdiri daripada warga emas dan golongan komorbid yang dijangkiti melalui kontak rapat anggota keluarga yang membawa balik virus itu ke rumah.
Justru itu, beliau menasihati orang ramai agar terus memakai pelitup muka dan elakkan tempat yang sesak. Ahli Parlimen Rembau itu turut menyeru orang ramai untuk mendapatkan dos penggalak apabila diberi janji temu. Berdasarkan data dikongsikan melalui laman sesawang COVID Now, jumlah keseluruhan pesakit COVID-19 yang dirawat di hospital adalah 5,431. Jumlah pesakit yang dirawat di unit rawatan rapi ICU pula sebanyak 541. Kes ICU membabitkan 274 pesakit memerlukan bantuan pernafasan dan 267 lagi memerlukan mesin ventilator. Kadar penggunaan katil paling tinggi ialah di negeri Terengganu sebanyak 85.9%, diikuti Kelantan 83.3%, Melaka 81.2%, Kedah 74.9%, Labuan 74.5% dan Johor 73.8%.
PAS tidak mahu tergesa-gesa untuk mendesak pilihan raya umum ke-15 diadakan segera. Sebaliknya, menurut Setiausaha Agongnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, soal PRU15 ditentukan oleh barisan kabinet dan bukannya parti politik. Taqiyuddin yang juga Menteri Tenaga dan Sumber Asli berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai saranan Barisan Nasional BN supaya pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ia dicadangkan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan susulan kemenangan 2/3 BN dalam PRN Melaka.
Ya, yang menentukan pilihan raya bila tu adalah kabinet, bukan parti-parti tertentu. Sebagaimana saya sebut tadi lah, kabinet ni terdiri daripada pelbagai parti. Jadi biarlah Perdana Menteri menentukan bila tarikh pilihan raya yang sewajarnya nak diadakan. Not any single party.
Di sebalik desakan supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan segera, ramai juga kalangan rakyat dari pelbagai latar belakang berpendapat ia tidak perlu disegerakan. Menurut mereka, ancaman COVID-19 masih berleluasa, termasuk ada negeri yang mencatatkan kes positif melebihi 1,000.
Sepatutnya ia tidak perlulah disegerakan ataupun dipercepatkan. Berikutan situasi COVID di negara kita juga masih lagi tidak menentu. Ada ribuan kes harian. Jadi bagi saya, perkara ini tidak perlulah disegerakan. Kita perlulah mengambil iktibar sebagaimana yang berlaku di pilihan raya negeri Sabah pada tahun lepas.
Buat masa sekarang ni tidak perlu. Sebab sekarang ni kita baru dalam proses untuk baik pulih daripada COVID-19. Jadi banyak sektor-sektor baru mula. Dia baru buka, jadi ekonomi pun baru nak pulih. Jadi pandangan saya untuk buat PRU ke-15 tu, biarlah dalam jarak tempoh 2 tahun, lepas 2 tahun baru buat.
Kalau ikutkan, ramai peniaga juga yang terkesan dengan COVID ni. Okay? Ramai juga sektor-sektor macam yang kecil-kecilan, bengkel motor, kedai makan, car wash. Banyak juga diorang yang terkesan dengan COVID ni. Jadi rasanya biar pulihkan dulu ekonomi dululah.
Sekarang ni pun masih kucak-kacir lah. Tambah kita dalam keadaan masih dalam penyakit masih merebak kan. Jadi kita rasa tak perlu buat masa terdekat ni. Jadi memandangkan saya tengok pun PRN Sarawak pun nak buat. Jadi kita tengok dulu macam mana keadaan di sana.
Perbicaraan kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini berlangsung hanya kira-kira 30 minit. Ia berikutan peguam yang mewakilinya, Hamidi Muhammad Noh, memaklumkan bahawa kepada mahkamah yang pergelangan kakinya bengkak disebabkan gaut.
Beliau berkata demikian sebelum berhujah dalam perbicaraan hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira yang kemudian mengarahkan Hamidi memulakan hujahnya. Beliau juga meminta peguam itu memaklumkan kepada mahkamah jika beliau berasa tidak selesa dan sakit. Selepas berhujah kira-kira 20 minit dalam keadaan berdiri, Hamidi kemudian meminta untuk duduk dan berehat kerana sakit yang dialaminya. Namun ketika sesi penghujahan bersambung, peguam itu memohon prosiding ditangguhkan kerana beliau tidak mampu untuk menahan kesakitan walaupun Hakim Sequeira membenarkannya duduk ketika berhujah. Timbalan pendakwa raya Datuk Raja Rozella Rajatoran tidak membantah permohonan pembelaan untuk mendapatkan rawatan. Hakim Sequeira kemudian membenarkan permohonan Hamidi dan menetapkan perbicaraan bersambung Rabu ini.
Polis Melaka menumpaskan sindiket pengedaran dadah rentas negara dikenali kumpulan Abang 888 yang menjadikan negeri berkenaan sebagai transit. Polis turut merampas 40 kilogram syabu bernilai 1.4 juta ringgit di sebuah inap desa yang dijadikan stor penyimpanan di Pantai Puteri, Melaka pada Khamis lalu.
Dalam serbuan jam 8 malam itu, polis menahan seorang lelaki warga asing berumur 39 tahun di inap desa berkenaan. Menurut Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali, suspek membawa bekalan dadah dengan menggunakan dua beg seperti pelancong bagi mengaburi mata penguasa.
Kerana walaupun kita dalam kesibukan memastikan proses pilihan raya itu berjalan, tetapi tugas-tugas hakiki, terutama yang berkaitan dengan ketenteraman awam dan kebetikan masyarakat, kita tak akan tinggalkan. Dan ini membuktikan dalam kesibukan pilihan raya, dalam sumber manusia yang kita gunakan dalam pilihan raya pun, kita masih lagi berjaya menumpaskan satu sindiket yang dinamakan sindiket Abang 888. Abang 3x8.
Sindiket itu dipercayai bergerak aktif sejak 3 bulan lalu dan menjadikan inap desa berkenaan sebagai stor penyimpanan dalam tempoh seminggu lalu. Mereka dipercayai menyeludup dadah dari negeri luar Melaka dan akan diedarkan ke negara jiran melalui jalan laut. Suspek ditahan reman selama seminggu sehingga 25 November ini dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam segmen Sinar Awani. Ayuh kita saksikan antara paparan menarik untuk hari ini. Hari ini, profesyen paling dikutuk ialah ahli politik, kata Nazri. Rakyat muak, tidak setuju PRU15 disegerakan. Perdana Menteri minta semua raikan keluarga Malaysia. Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz sifatkan ahli politik merupakan profesyen yang sangat dikutuk rakyat ketika ini. Tegasnya, ia selepas ahli politik dikaitkan dengan tindakan tidak beretika seperti melompat parti dan menjatuhkan kerajaan.
Ini kalau nak dikirakan dua kali pengkhianatan lah. Satu, menolak PRU 14 keputusannya dulu, memberikan PH sebagai kerajaan. Dan yang keduanya pula, apabila kerajaan yang dinaikkan itu dijatuhkan lagi. Jadi sebenarnya rakyat dah menyampah, benci, bosan dan meluat dengan ahli-ahli politik yang macam ni. Langsung tidak meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan peribadi. Dan pada hari ini saya kira satu profession yang sangat dikutuk oleh rakyat ialah ahli politik. Ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, senator, semuanya. Saya rasa pada hari ini rakyat memang bosan dan dah meluat dah. Sebab itulah mereka yang telah menjatuh dan melompat apabila bertanding semula sebagai calon, mereka telah pun dihukum oleh rakyat, kalah.
DAP Sarawak menolak sekeras-kerasnya calon yang pernah melompat parti atau calon katak dalam kalangan parti pembangkang sebelum bekerjasama pada pilihan raya negeri PRN ke-12 nanti. Rakan setugas Hasimi Muhammad kini berada di Kuching. Ada butirannya Hasimi, kalau dapat dikongsikan perinciannya.
Baik, terima kasih Zul. Sebelum kita menyentuh kepada apa yang Zul katakan, hari ini juga pada sebelah petang SPR dalam satu jemputan media maklumkan pada 11 pagi 24 November ini satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat khas SPR yang mana lokasinya tidak jauh daripada kita bersiaran ketika ini. Dan balik pada apa yang dikatakan oleh Zul sebentar, itu antara syarat yang ditetapkan oleh DAP Sarawak, di mana rakan setugas kita hari ini Nuzuludin membuat tinjauan ataupun menghadiri sidang media tersebut. Dan apa yang ditegaskan adalah pengerusi DAP Sarawak Chong Chen Jen berkata kerjasama tersebut mungkin tidak akan berlaku sekiranya ada antara calon parti pembangkang pernah melompat parti atau calon katak selepas pilihan raya sebelum ini. Jelas beliau kerjasama antara parti termasuk juga dengan parti baharu iaitu Parti Sarawak Bersatu PSB sedang dibincangkan sebelum sebarang keputusan dibuat. Namun tegas Chong, pihaknya juga perlu bersifat rasional dan mempunyai fleksibiliti dalam membuat keputusan kerana sukar untuk menidakkan fakta bahawa ada individu dicalonkan mempunyai sejarah lompat parti. Dan kita dengarkan sedikit apa dikatakan oleh Chong.
Kerana faktor di bawah berkenaan sama ada siapa yang dipilih selepas PRN itu mereka akan lompat parti atau tak, calon-calon yang dicalonkan oleh PSB itu sama ada mereka oportunis atau mereka ada track record di mana mereka memang memperjuang untuk pembangkang di pentas, atas pentas pembangkang. So itulah faktor-faktor yang akan dipertimbangkan.
Dan itu mengenai DAP Sarawak. Dan semalam juga saya baru saja pulang dari Sarike dan kita juga berkesempatan untuk menemubual seorang calon PSB iaitu Datuk Wan Abdillah Idrus Wan Abdul Rahman mengenai antaranya fokus mengenai potensi PSB ini menjelang PRN Sarawak. Selain juga antara yang boleh saya petik sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Wan Abdillah, yang mana calon yang diuar-uarkan akan diletakkan di Don Lingga, di mana beliau maklumkan rakyat sepatutnya tidak lagi perlu membuat keputusan pada pilihan raya berdasarkan lambang parti. Sebaliknya tegas Wan Abdillah bahawa pemilihan ataupun undi perlu diberikan kepada wakil rakyat yang betul-betul mahu bekerja, kerana katanya ketika ini lambang parti, era pemilihan berdasarkan lambang parti telah pun berakhir dan sebaliknya pengundi perlu membuat keputusan dengan lebih bijak. Jadi kita akan bawakan semua ini di Astro Awani dan astroawani.com. Untuk jam ini kembali kepada Zul di Bukit Jalil.
Terima kasih Hasimi langsung dari Sarawak. Dan ini pula cerita ataupun berita yang seterusnya, di mana selepas menang bergaya kemarin, Barisan Nasional berjanji untuk mencadangkan enakmen anti-lompat parti dalam sesi sidang DUN yang pertama sejurus pembentukan Kerajaan Negeri Melaka yang baru. Bagaimana ini benar-benar dapat menghalang pembiakan katak dalam sistem demokrasi negara dari segi mekanisme pelaksanaannya? Agenda Awani malam ini akan bersama dengan Ahli Parlimen Pengerang merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Sri Azlina Osman Said dan juga saintis politik yang juga merupakan timbalan Ketua Pengarah Eksekutif ASEAN Strategy and Leadership Institute Profesor Wong Chin Huat. jam 8.30 malam nanti sebentar lagi hanya di saluran 501 dan juga astroawani.com. Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu secara sinis sifatkan imbuhan kepada bekas Perdana Menteri adalah penting walaupun negara mungkin akan muflis disebabkan tindakan tersebut. Ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 di peringkat jawatan kuasa melibatkan Jabatan Perdana Menteri JPM, Ahli Parlimen Kota Raja itu berkata imbuhan tersebut adalah berdasarkan jasa-jasa Perdana Menteri terdahulu.
Memandangkan jasa Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lalu, boleh tak Ketua Pembangkang bersetuju dengan saya supaya Tengku Muhammad Rahman diberi pampasan 1 bilion sebab Bapak Kemerdekaan. Tun Razak, Bapak Pembangunan, kita beri 500 juta. Tun Husin On, Bapak Perpaduan, cukuplah 300 juta. Tun Mahathir, Bapak Pembangunan Moden, 22 tahun Perdana Menteri, kita imbuhan beri 2 bilion. Tun Abdullah 100 juta, Najib 1 juta. Biar negara bengkrap pun tak apa, tapi yang pentingnya imbuhan kepada bekas orang berkhidmat ini begitu penting. Setuju atau tidak?
Beliau berkata demikian ketika mencelah perbahasan Anwar di Dewan Rakyat pada Isnin. Sementara itu, Anwar dalam reaksi balasnya meminta supaya menteri bertanggungjawab memberi penjelasan berhubung isu tersebut.
Ya, Tazin Petua, saya faham semangat hutang budi dibawa mati ini. Tetapi ini beban kepada negara dan saya percaya kalau ikut pengalaman mengenali tokoh-tokoh seperti almarhum Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, orang-orang ini tak perlukan dana. Mereka berkhidmat kerana kasih kepada negara. Ini berbeza dengan yang lain. Jadi saya percaya walaupun semangat itu ada, kita minta menteri beri penjelasan apa yang berlaku. Memang kita tahu peruntukan undang, berapa yang diperolehi dan mengapa jemaah menteri boleh bersetuju dengan mudah kemudahan-kemudahan yang diberikan jemaah menteri, walaupun jemaah menteri itu sebenarnya besar daripada parti-parti Melayu dan parti Islam.
Pada Khamis lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan Kabinet menerima permohonan daripada Najib yang ketika ini menunggu untuk dimuktamadkan, sekaligus menyebabkan kenyataan beliau itu dipersoalkan segelintir ahli parlimen. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada Jumaat pula mengesahkan kerajaan pada dasarnya telah bersetuju untuk menganugerahkan Najib sebidang tanah dan rumah yang dilaporkan bernilai RM100 juta. Perkembangan mutakhir pada ketika ini, hujan lebat yang berlarutan hampir 2 jam mengakibatkan kejadian tanah runtuh dan pokok tumbang di 8 lokasi di Cameron Highlands jam 6.30 petang tadi. Kejadian tanah runtuh itu menyebabkan pokok tumbang dan menghempap sebuah kereta. Mangsa yang terlibat adalah 2 lelaki dewasa dan berjaya dikeluarkan. Mangsa dilaporkan mengalami kecederaan akibat tersepit di dalam kereta. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, lokasi tanah runtuh itu berhampiran dengan Big Red Strawberry, berhampiran dengan Strawberry Park, laluan ke Boh Sungai Palas, laluan ke Watercrest, laluan ke Rose Valley, berhampiran Smokehouse Hotel, Taman MCA Ringlet dan juga Taman Pelangi dan Batu 20 Jalan Tapah. Kejadian berhampiran Smokehouse Hotel pula berlaku pokok tumbang yang menghempap 2 kenderaan dengan 4 mangsa. 2 mangsa hanya cedera ringan, manakala 2 lagi mangsa tidak sedarkan diri, di mana mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke Hospital Sultan Hajah Kalsum. Selepas ini, curi air di Sabah menyebabkan bekalan air terjejas. Meraihkan semangat keluarga Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan PAS Keluarga Malaysia pada Isnin untuk menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam. Menurutnya, PAS perjalanan itu membolehkan setiap keluarga warga Malaysia seramai 4 orang dalam satu kumpulan menikmati perjalanan sehari tanpa had pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum.
Menariknya, ia dijual pada kadar berpatutan dengan harga RM15 dan akan mula dijual pada 1 Disember ini.
Ini bermakna setiap seorang di dalam kumpulan ini hanya membayar RM3.75 untuk menggunakan perkhidmatan LRT, MRT, monorail dan BRT di bawah kendalian Rapid KL sepanjang hari. Inisiatif pengenalan PAS Keluarga Malaysia ini bertujuan menggalakkan keluarga Malaysia beriadah, bersiar-siar dan menghabiskan masa berkualiti dengan orang tersayang sambil mengunjungi pusat-pusat beli-belah atau tempat-tempat menarik yang terdapat di sekitar jaringan pengangkutan awam di Kuala Lumpur dan Selangor.
Tambah Ismail Sabri, beliau percaya kemudahan pengangkutan awam yang efisien dan ketersambungan adalah penting bagi mobilisasi keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran PAS Keluarga Malaysia di Kuala Lumpur Central pada Isnin. Dalam pada itu, beliau turut memuji pendekatan Prasarana Malaysia Berhad Prasarana yang mengambil beberapa inisiatif bagi membantu para usahawan kecil di sekitar Lembah Kelang.
Saya juga sukacita mengumumkan bahawa Prasarana menerusi anak syarikatnya, Prasarana Integrated Development Sdn Berhad atau PRIDE, akan menawarkan pakej transit untuk pengusaha industri kecil dan sederhana mulai bulan Mac 2022. Menerusi pakej ini, sejumlah 20 lot perniagaan bersaiz antara 80 sehingga ke 400 kaki persegi di beberapa laluan akan ditawarkan kepada pengusaha industri kecil dan sederhana secara cabutan lot. Ia melibatkan stesen laluan Kelana Jaya, iaitu stesen Subang Alam, Alam Sutera, Putra Haid, Taman Perindustrian Puchong, Awan Besar, IOI Puchong Jaya, Plaza Rakyat dan SS18.
Tambah beliau, pemohon yang berjaya akan menikmati struktur sewaan istimewa selama setahun, termasuk pengecualian sewa selama 3 bulan. Kecurian air menjadi antara punca kekurangan bekalan air di beberapa daerah di Sabah. Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Insinyur Edward Lingkapo berkata perkara tersebut berlarutan sejak sekian lama dan kerana tiada enikmen khusus bagi mementeras kejadian tersebut menyebabkan ia semakin berleluasa. Jumlah kecurian sehingga 8 juta liter sehari mampu menampung bekalan air di beberapa kawasan di Kota Kinabalu yang menjadi isu, termasuk di Universiti Utama Kondominium dan Universiti Kondo Apartment yang berdepan kekurangan bekalan air.
Most of this kecurian berlaku di kawasan Sepanggar, di mana adanya kehadiran pendatang-pendatang tanpa izin ataupun stinggan-stinggan. Tidak kira dia pendatang tanpa izin ataupun rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan stinggan ini. Dan oleh kerana kita punya enactment tidak membenarkan kita mengeluarkan servis kepada mereka disebabkan status tanah dan juga status kalau pendatang tanpa izin dia bukan warga negara ataupun bukan penghuni di Malaysia ataupun penghuni di negeri Sabah ini mempunyai dokumen, kita tidak dapat bekalkan. So diorang tiada cara lain melainkan mencuri. Tapi walau bagaimanapun ini bukan satu alasan. So di sini yang kita punya masalah yang paling besar sebab kita tidak dapat mengambil tindakan sebab dia di luar daripada kita punya bidang kuasa.
Menurutnya terdapat beberapa agensi penguatkuasaan yang perlu dilibatkan lagi bagi membanteras aktiviti tidak bertanggungjawab tersebut seperti polis, jabatan imigresen dan pejabat tanah. Perkara mengenai usaha sama tersebut katanya telah dibawa ke pengetahuan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong.
Luar bidang kuasa kami sebab penangkapan ataupun pengusiran ini bukan dalam bidang kuasa dan ia terletak kepada agensi di sini saya telah terangkan kepada kita punya setiausaha kerajaan negeri dan juga agensi-agensi yang lain dan kita sedang dan akan mengambil usaha untuk menangani ini sekiranya kita boleh elakkan daripada kecurian ini. Daripada kecurian saja, bukan kebocoran pipe saja, tetapi kecurian saja kita ramalkan dia dalam lingkungan 6 hingga 8 juta liter sehari.
Mengulas lanjut, Edward berkata, pihaknya sebelum ini telah menjalankan usaha membentras aktiviti tersebut namun gagal. Ekoran kedegilan pihak tertentu yang menyambung semula bekalan air curi selepas pemotongan dibuat. Malaysia gesa ASEAN dan China tingkat kerjasama kesihatan awam. Malaysia menggesa ASEAN dan China meningkatkan kerjasama dalam keupayaan kesihatan awam dan farmasutikal melalui perkongsian teknologi, pengetahuan serta harta intelek. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerjasama dalam bidang itu akan membantu menaik taraf sistem kesihatan awam ASEAN sekaligus memastikan negara anggota bersedia untuk menghadapi kecemasan kesihatan. Menurutnya, keselamatan kesihatan global baharu yang disokong komitmen bersama, tanggungjawab kolektif, ketelusan dan accountability juga perlu dibangunkan susulan kesan pandemik COVID-19. Tegasnya, pemulihan sosioekonomi daripada pandemik COVID-19 adalah keutamaan apabila negara menuju ke peringkat pasca pandemik. Katanya lagi, ASEAN dan China juga harus mengukuhkan kerjasama ekonomi digital, transformasi dan infrastruktur serta kesaling hubungan untuk memastikan rantaian bekalan terus berkembang dan tanpa halangan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sidang kemuncak khas ASEAN-China sempena memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China menerusi sidang video pada Isnin. Sidang kemuncak khas itu dipengerusikan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah selaku pengerusi ASEAN tahun ini yang turut menyertai kemuncak ini ialah Presiden China Xi Jinping. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata Malaysia mengucapkan tahniah kepada ASEAN dan China atas pelbagai aktiviti yang dilaksanakan tahun ini untuk meraihkan 30 tahun hubungan. Kerajaan Perak berhasrat menjadikan 4 pekan kecil di kawasan Sungai Manik, Rungkup, Tanjung Tualang dan Lenggong dibangunkan sebagai hub halal baharu negeri itu. Exco Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Perak, Datuk Zainul Fazi Baharudin berkata, ketika pembangunan pekan kecil itu dilaksanakan, elemen atau spesifikasi untuk menjadi hub halal itu akan disertakan bagi memudahkan usahawan mendapat kemudahan bagi pensijilan halal. Para penternak lembu di sekitar laluan ke Bandar Jeli, Kelantan diingatkan lebih cakna agar tidak membiarkan ternakan mereka berkeliaran termasuk di jalan raya hingga mengancam keselamatan orang awam. Lembaga Zakat Selangor LZS menerima bayaran zakat perniagaan daripada 7 syarikat korporat berjumlah RM20 juta ringgit pada Isnin. Zakat perniagaan itu diserahkan kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dalam satu upacara berlangsung di Istana Alam Shah Kelang. Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, desak segerakan PRU15. Pelbagai pihak dalam UMNO mendesak pilihan raya umum diadakan lebih awal mengambil kira momentum kemenangan Barisan Nasional pada PRN Melaka. Sekian Awani 745, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfitri Yusof, salam hormat.